Pašlaik top labas prakses vadlīnijas ēdināšanas uzņēmumiem, turisma aģentūrām, pasākumu organizētājiem darbībai pēc ārkārtējās situācijas beigā, kad jāturpina ievēro dažādi COVID-19 izplatības diktēti nosacījumi. Prasības par distancēšanos, protams, jāievēro katram mēdinātājam, tomēr nozare cer, ka Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs akceptēs arī nelielas atkāpes. Latvijas radio atzina viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore Santa Graikste.
Tie 4 kvadrātmetri ir gan liela platība, un tas ir ne tikai maziem, tas ir arī tādiem gan lieliem, arī, protams, aizņem zināmu laukumu un rada nētības. Izstādes stadijā ir arī vadlīnijas, labas prakses vadlīnijas, un teorētiski Tad, ja uzņēmums darbojas pēc vadlīnijām, varētu būt tā, ka viņiem ir atļauts tāds atkāpes no šiem oficiālajiem dokumentiem, teiksim, 3 kvadrātmetri, ja? Nu, tas jau būtu vieglāk.
Pašlaik Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, kā arī viesnīca un restorāna asociācija, izstrādā kopumā 11 dažādas nozari regulējošas vadlīnijas. Santa Graikste uzsver, ka iespējams atvieglojums pieļauj kopējā Eiropas prakse, taču par to gala vārds būs sakāms Veselības ministrijai un Slimību profilakses un kontroles centram. Uzņēmēja pieredze prasība izpildē ir dažāda. Par mazāku uzņēmumu darbu var pat rasties jautājums, vai tas ir iespējams. Uzņēmumu Osvalds Pupa 4 sēdināšanas vietas nevienu dienu nepārtrauc darbību arī kopš ārkārtējās situācijas sākuma. Un lielā mērā ir palīdzējis gan iespēja ēdienu sagatavot līdzņemšanai, gan arī izmantojot dažādus piegāžu tīklus. Tomēr ēdināšana uz vietas bez šaubām ietekmēta visvairāk. Piemēram, uzņēmumu ēdināšanas telpās Rezeknes ielā ierasti iespējams pabarot 56 cilvēkus. Bet šobrīd 22 pastāstīja viens no uzņēmumu vadītājiem Valdis Ērglis.
Mums ir 99% ir no labi siguldāt, tur vairāk ir uz turistiem orientēts, bet pārējās vietas mums ir viss lielāko ties orientēts uz strādājošiem cilvēkiem. Tas pusdienas piedāvājums, tas mums ir tā kā tas jāiemzirdziņš, jā, un līdz ar to tie cilvēki arī tāpatās, nu labi, no sākuma viņi tur pasēdēja mājās, bet pēc tam jau tāpatās viss gāja uz darbu un viss notikās. Viņš vairāk jau cieta tie, kas bija orientēti uz turistiem.
Sākoties ārkārtējai situācijai, ēdināšanas nozars viens no ilglaicīgākajiem un lielākajiem spēlētājiem Lido paziņoja, ka uz laiku darbību apturēs. Šobrīd jau dažas nedēļas vairāki tā restorāna atkal ir atvērta apmeklētājiem un prasībām par pulcēšanās ierobežojumiem un kādu kļūdu novēršanai ir pievērsta liela uzmanība, uzsver uzņēmuma vadītājs Gunārs Čirsons.
Man liekas, ka vajadzētu vēl stingrāk prasīt šobrīd, jo mēs tā viegli aizmirstam tās sliktās lietas. Mēs tā cīnīmies par to, lai varētu cilvēkiem gan tapaus dezinficēt, rokas dezinficēt, pārbaudīt. Un vēl stingrāk, lai mums vēlreiz nebūtu šī te netīrā pērķie jāiesiešas.
Uzņēmējs uzsvēra, ka ļoti daudz tomēr atkarīgs arī no katra paša apmeklētāja uzmanības un goda prāta.
Un tad mēs skatāmies ir kādreiz, kad kā paiet garām viens otram. Tomēr pieiet tik tūvu, nevar nemaz paiet garām. Un daudz lietas ir lietas, kur mēs arī pie sevis pētam un skatam, kā lai izdarīt, lai būtu matāk. Mēs uzskatām, ka mēs diezgan apzinīgi esam, un mēs pie sevis skatāmies, ka vēl mums ir kļūdas, kad stāv cilvēki rindā, viens pie otru, padod ēdienu, tad nav tā divu metru starpība.
Nozarei atzīst, ka situācijai arī pēc nosacījuma mīkstināšanas vēl jānostabilizējas. Viesnīca un restorāna asociācija ir zināms par ēdinātājiem, kuri aizvien vēl nogaida un durvis apmeklētājiem vēl nevar. Jānis Kincis, Latvijas radio.